ellerini durdurdular. Şimdi biz 1950'li yıllara gittiğimiz zaman İran'da Doktor Musaddık zamanında Amerikan ve CIA darbesini biliyoruz. Aynı şekilde 1980 yılında Türkiye'de 1996 yılında yine Türkiye'de darbeler oldu. Askeri darbeler oldu. Bu darbelerin hepsinin arkasında Amerika vardı. Ama şimdi Amerika darbelerinde başarısızlığa uğruyor. Hem Türkiye'de başarısızlığa uğruyor, hem Lübnan'da başarısızlığa uğruyor, hem Pakistan'da başarısızlığa uğruyor. Elhamdülillah milletler ve siyasi İslam dünyasındaki özgür siyasetçiler Amerika'nın baskılarına itiraz ediyorlar. Amerika'nın emirlerini dinlemiyorlar. Amerika'nın tehditlerinden korkmuyorlar. Bağımsız, istiklal ve özgür bir siyasetle yollarına devam etmek istiyorlar. Dolayısıyla Pakistan'da yaşanan hadise aynen Türkiye'de, daha önce İran'da yaşanan hadiseler gibi, Lübnan'da yaşanan hadiseler gibi. Yani biz şunu söylüyoruz ki artık Amerika'nın hükümranlık dönemi Orta Doğu'da bitiyor. İslam dünyasında Amerika'nın gücü kalmıyor. İslam dünyasında Amerika istediğini eskisi gibi yapamıyor, yaptıramıyor. Amerika bundan dolayı her türlü yola başvuruyor. Türkiye'de de bunu oynuyor. Başka ülkelerde de oynuyor. İktisatlarıyla oynuyor. Türkiye'nin iktisadıyla oynuyor. Yemen'in iktisadıyla oynuyor. Lübnan'ın, İran'ın iktisadıyla oynuyor. Pakistan'da aynı oyunları oynuyorlar. Ama şu oluyor ki Amerika artık İslam ülkelerinde kendi siyasetlerini sonuca yetiştiremiyor. Hedeflerine ulaşamıyor, başaramıyor. Bu da yeni bir dönemdir. Yani Amerikan emperyalizminin İslam dünyasındaki hezimetini gösteriyor. Amerikan emperyalizminin İslam dünyasında yıkılışını gösteriyor. Aynen Hacı Şehit Serdar Kasım Süleymani'nin şehadetinden sonra nasıl ki Amerika'nın bütün İslam dünyasından, Orta Doğu'dan çıkarılması stratejik bir hedef olarak önümüzde duruyorsa, aynı şekilde İslam ülkelerindeki bu Amerika'nın hezimetleri de Amerika'nın İslam dünyasında çıkarılması noktasında yeni merhaleleri ortaya koyuyor. Yani bugün Pakistan'da Amerika hedefine ulaşamadı. Pakistan Cumhurbaşkanı kalktı, meclisi feshetti, yeni seçimlere, seçimlere gidilmesine karar verdi. Dolayısıyla bu Amerika'ya bir tokat oldu.
Bəli.
Amerika'nın planı oydu ki İmran Han devrilsin.
Nurəttin
Bugün
müəllim, bir dəqiqə
tarihte
vaxtımız qalıb, üzr istəyirəm. Bir dəqiqə
bir
vaxtımız
cümle
var.
söyleyeyim.
Buyurun.
Bugün tarihte bir şey gerçekleşti ki Amerika şey Pakistan meclisinde kahrolsun Amerika sloganları yükseldi. Yani şiarları yükseldi.
Bəli.
Bugün artık dünya parlamentolarında nasıl ki Hacı Kasım'ın şehadetinden sonra Irak parlamentosunda kahrolsun Amerikan sloganları yükseldiyse, bugün Pakistan'da kahrolsun Amerikan sloganları yükseliyorsa, bu direniş cephesi açısından da İslam ümmetinin geleceği açısından da müstekbirlere karşı müstazafların verdiği mücadele açısından da bir zaferdir. Evet, düşman düşmanlığından vazgeçmiyor, vazgeçmeyecek. Ama düşman artık yeniliyor ve yenilecek ve tamamen yenilecek biiznillah.
Teşekkür ederim inşallah. Nurettin Məlim, size teşekkür
Rica
ederim. Akşamınız hayır.
Sağ olun.
Çok
Teşekkür
sağ
ederim.
olun.
Sağ olasınız.
Açık söz verilişinde gündemde duran en esas mövzuları analiz edelim.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci hukuk işgal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işğalçılarla qalçının bəhsidir. Əsən ermənikük davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamen Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
Trump bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bahis oldu, Amerikanın həqiqətləri zəd çıxdı.
Mukavvamət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə Han kəndinin azad olmalarını şahid olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyn ilə olub.
Açıq söz.
Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Türkiyədən Qudüs TV-nin rəhbəri cənab Nurəddin Şirin müəllimlə danışdıq. Çox sağ olsun şərhinə görə, minnətdaram. Amma deyəsən, bağlantımız var, bəli, telefon xəttində. Höçət İslam Hacağa Orxan Məmmədov olmalıdır. Mən Haca salamlayıram, siz axşamınız xeyir, oruç namazınız qəbul olsun. Çox sağ olun, qarşılıqlıdır. Allah sizdən də razı olsun. Hacağa, biz Pakistan məsələsinin üzərində dayanmışıq və Pakistan olaylarından danışırıq. Haca, sizin fikrinizdə nədən bax Pakistanda belə bir olaylar baş verdi? Bu haqda bir söhbətiniz olsa, buyurun, sizdən suallarım olacaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Elə bir səs gəlir. Əgər o səsi bağlamaq imkan varsa, efir gəlir.
Və efir otanına məmərsə, məllim?
Bəli.
Səs nədənsə, bəli.
Əlavə səs gəlir, elə bir. Bəli.
Buyurun.
Deməli, biz söhbətimizi başlayaq. Bildiyiniz kimi, Pakistan 1947-ci ildə Hindistandan ayrıldı və bir dövlət çəkinə düşdü. Bu zamana kimi etkin şirkətinin, yəni, rəsmi olaraq, İngiltərə mandatının nəzarətində idi, bu din şirkətinin nəzarətində idi. O din şirkətinin bir xüsusiyyəti vardı, əgər tarixə baxdınız, 1840-1842 və 1856-1860-cı illərdə bu şirkət iki dəfə Çinə-Siriyyət müharibələrini təhkim edir. Beləliklə, bu məntəqə onun üçün İngiltərə üçün həmçə xas bir əhəmiyyət daşıyır. 1947-ci ildə, mən bunun əvvəlcə tarixə çox işarə eləmək istəmirəm. İngiltərənin bir növ dəstəyi ilə Hindistan ikinci tərəfə salanır. Müsəlman olan hissə Pakistan, sonralar isə bu Pakistan adlanır. Yəni, bir neçə mənası var. Bir mənası budur ki, Pak insanları yaşayandır. Digər mənası isə budur ki, bir neçə əyalətin adından Pənzab, Əfqaniyə, Kəşmir, Hind və Bəlistan axırıncı şəkildilərindən ibarət Pakistan, sonra isə bunu Pakistan kəlməsinə əlavə edir, yaranır. Baxın, ingilislər həmişə bir məsələdə mahir olublar. Əgər həm 1926-cı ildə Asiyada olan bu bölmələri, məxsum şərqi, qərbi Asiyada və ya hətta Avropanın özündə biz diqqət etirsək, bir dənə şey müşahidə edirik ki, ingilislər həmişə sərhədi bir-bir səkirlər ki, sonradan həmişə münaqişə olsun və həmişə ora parmaq qoyabilsinlər. Pakistan da bu məsələdən istisna deyil. Əgər siz Pakistana baxsanız, görərsiniz ki, əksəriyyət müsəlman Pakistan ərazisində yaşayır, eyni zamanda az olan müsəlman əhali Hindistan ərazisindir. Bunu nə üçün edirlər? Həmişə qərb, qüdrət sahibləri bu əraziyə parmaq qoyabilsinlər. İkinci mühüm məsələ. Pakistan ərazisində əgər diqqət etsəniz, görəsiniz ki, ensin bir zolaqdır. Bunun çox strateji əhəmiyyəti var. Yəni, Pakistan adi halda, adi, klassik müharibədə çox duruş gətirə bilməz. Məsələn, Hindistana qarşı. Buna görə məcburdur həmişə əlini neynəsin, qərbə tərəfə qoysun. Məsələn, uzun müddət nəzarətində özü ingilislər və anglo-saksiklar özləyəsən. Eyni zamanda əgər biz Pakistanın geopolitik mövqeyinə diqqət yetirsək, görərik ki, Pakistan çox əhəmiyyətli bir yerdə yerləşir. Baxın, Pakistan haradadır? İranla, Çin arasında və eyni zamanda Sovet İttifaqı üçün vaxtı ilə indisə Rusiya üçün xeyli mühüm əhəmiyyət taşıyır.
Doğru.
Pakistan bir nöqtədə yerləşir ki, əgər biz diqqət etsək, 3,5-4 milyard insan üçün buradan keçid ola bilər iqtisadiyyat üçün, bazarı üçün.
Bəli.
Bunun geopolitik əhəmiyyəti. Bundan əlavə, Pakistanın Hind okeanına çıxış yolu var. Bundan əlavə, baxın, əgər biz təhlükəni qabağımıza bilirsək və diqqət etsək, Çin gəlir dünya bazarına çıxmaq üçün ya
Malaka Boğazı'ndan kesmelidir ki bu ciddi problemdir. Ya da Pakistan'dan kesmelidir. Buna göre Çin geldi Pakistan'da büyük bir sermaye koydu. Bu kadar limanla. Təqribən 45 milyar dolar sermaye koydu. Genellikle Pakistan'ı biz çok kısa işare edirik bu geopolitik ahamiyyatına. Bildiğiniz gibi biraz qabağa qayıdaraq. Bir nəzir Buhutunun dövründən başlayaraq. Bir nəzir Buhutun baxmayaraq ki Şii etiqadlı idi. Amma Pakistan'da təəssüflər olsun ki təkbirsiz mi? Yəni nasıl Taliban'ın formalaşmasında müəyyən rolu olur. Bir nəzir Buhutudan sonra qüdrət başına gələn digər baş nazirlər. Bunlar da təqribən həmin siyasəti davam etdiriblər. İstər Nəvaz Şərif olsun, istər Pərviz Müşərrəf olsun.
Bəli.
Amma İmran xanın hakimiyyətə gəlməyi ilə, mən bir nöqtədə qeyd edim, Pakistan çox qəribə yerdir. İndiyəcən heç bir baş nazir orada 5 ilini sona vura bilməyib, axıra kimi gedə bilməyib.
Doğrudur.
Ya sevdiş nəticəsində olub, ya yola salıblar, ya da məsələn bir nəzir Buhutu kimi tüy qəst ediblər və deyilənlərə görə bir nəzir Buhutun özünə tüy qəst edən Nəvaz Şərifin özü.
Bəli.
İlk dəfə olaraq İmran xan Pənzab əyalətindən, bu Pənzab əyalətində söz çoxdur, mən indi onun özdə çox girmirəm. Pənzab əyalətindən İmran xan gəldi hakimiyyətə sözdə siyasətində bir dəyişikliklər oldu. Dəyişikliklər nədən ibarət idi? İmran xan yavaş-yavaş özünün şərq blokuna yaxınlaşdırmağa çalışdı. Baxın, Pakistan birdən-birə özünü qərbin qaynağından qutara bilməz. Səudiyyə Ərəbistanından birdən-birə uzaqlaşa bilməz. Niyə? Çünki təkcə Səudi Ərəbistanı illik 1,5 milyard dollar net subsidisini verir Pakistana.
Bəli.
Amma Pakistan hər halda siyasətində bir dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklər nədən ibarət idi? Çinlə olan rabitəsini gücləndirdi. Bir.
Bəli.
İkinci, siz bilirsiniz ki, Pakistanda müxtəlif qüdrətlər var. Məsələn, təhlükəsiz orqanı olan ICI, yaxud ordu, yaxud məsələn, həmin dövlət, kabinet. İmran xan gəldi, bunlar arasında bir tarazlıq yaratmağa çalışdı. Yəni, qərb yönlü olan ordunun müəyyən qədər bunlar arasında öz nüfuzunu bərk edə bildi. Yəni, qərbin bu saynaqları bir növ Pakistanda zəiflədi. Sonraki məsələ, İmran xan gəldi Amerikaya, ölkə daxilində bazılarını genişləndirməyə və təzə hərbi bazı vurmağı qadağan etdi. Bilirsiniz ki, Pakistan Amerikanın Sintiqan bölgəsinə aiddir.
Bəli.
Amerikanın bir neçə bazı zonaları var, səhsiz zonaları var. Sintiqan zonasında Pakistan başladı. Pakistan, İmran xan gəldi bu işi gördü. İmran xan gəldi mühüm bir dənə iş gördü. İranla yaxınlaşdı. Yəqin ki, siz Tehranlı olan zaman İmran xanın rəhbərlə görüşündən xəbərdarsınız.
Bəli, bəli, bəli.
Burada İmran xan dedi ki, biz partizli olmuş. Yəni, bir növ özünü İran sivilizasiyasına mənsubdik. İranlı rabitələrini tənzim etdi. Yəni, Pakistana İmran xan gələndən sonra sərhədlərdə bu quldur dəstələri və terrorçular xeyli azaldı. İmran xan gəldi ayrı bir məsələyə barmaq qoydu. Mən birinci Ostin kampaniyasını işarə elədim. Ostin kampaniyasının dedim ki, kökü kriminal və narkotik rəqibində qurulur. İmran xan gəldi bunun üstünə barmaq qoydu, bunu zəiflətdi. Ona görə İmran xan daha mühüm bir iş gördü. Ona mühüm iş nə idi? Rusiya təklif etdi ki, iqtisadi rabitələrimiz rubl və rufiyə əsasında olsun. Eyni zamanda İrana da xəbər göndərdi ki, iqtisadi rabitələrimiz rupiye və real əsasında olsun. Bu, Amerika üçün həyati məsələdir. Yəni, dolları sən dövrədən çıxarırsan.
Tamam,
eyni zamanda bütün bunlar, yəni, İmran xan üçün ciddi xətər zəngləridir. Mən vaxtilə bir söz demişdim, onu yenə təkrar edirəm. Biz böyük dünya müharibəsi əsasındayıq və bu dünya müharibəsi proksi müharibələrlə başladılar. İlk proksi müharibəsi yeni dünya müharibələri üçün ilk proksi müharibəsi zəngini Azərbaycanda, Qafqazda və Qarabağda çıxardılar. Bu üçün proksi müharibəsidir. İkinci proksi müharibəsi Ukraynadadır, Rusdan qərblər arasında. Ehtimal vermək olar ki, üçüncü proksi müharibə ehtimalı bu Pakistan ola bilər. Niyə? Çünki əgər İmran xan hakimiyyətdən tam getsə ki, gedir və deyirlər ki, mən bugün eşitdim ki, artıq Nəvaz Şərif hakimiyyətə gəlib. Nəvaz Şərif bilirsiniz, Ərəbistanda olur, sonra İngiltərədə olur, qərb yönümlü adam.
Doğrudur.
Bunun hakimiyyətə gəlməsi, yəni Çinin zəifləməsi, Çinin zəifləməsi, yəni 56 milyard dollar investisiyanın Pakistandan getməsi, Yəni Pakistanın fövqəladə iqtisadi fəlakətlə üzləşməsi və mühacir axını İrana tərəf İranı şiddətli şəkildə iqtisadi cəhətdən zərbə altına qoymaq, eyni zamanda Çin üçün həyati məsələ olan Pakistanda daxili müharibənin reallaşması. Çünki Çin üçün Pakistan həyatidir. Mən Manama, Malaka boğazına işarə elədim. Çin üçün çətindir oradan keçmək. Çin istəyir, İsti sulara çıxsın, Fars körfəzinə gəlsin, Hindistan, Hind okeanına gəlsin. Mütləq ona buadar limonu lazımdır. Böyük sərmayələr yaxşıdır. Beləliklə, proksi müharibə yenidən görsənir məntəqədə və bu ehtimal var. Çin olsun, Pakistan olsun. Bundan əlavə bilirsiniz ki, Pakistanla Hindistan arasında bir ciddi münaqişələr var. Əgər lazım olsa biz bu nöqtələrə də işarə edərik.
Bəli, mütləq. Minnətdaram bu ətraflı şərhinizə görə, Orxan müəllim. Hətta demək olar ki, Pakistanın xüsusilə İmran xanın bir sıra hərəkətləri var idi. Bu, Amerikanın da heç xoşuna gəlmirdi, biri də Rusiyaya səfər etməsi idi.
Bəli.
Bəli. Bu səfərdə nələr baş verdi sizcə ki, belə Amerikanı belə hiddətləndirdi?
Bu səfərdə birinci İmran xan özünü göstərdi ki, mən şərq blokunu, hala biz şərqli miydik şərq blokunu, yəni onun arada şərq blokunu indi yoxdur, şərq blokunu özünü yaxın göstərdi. Mövqeyini Rusiya yaxınlığını göstərdi, bu nedir signal. İkinci, iqtisadi məsələ. Biz dedik ki, dolların dövrədən çıxarılmasını və rupiya, rubel əsasında ticarət əlaqələrinin qurulması təklifi. Üçüncü, bilirsiniz ki, Pakistan ordusu həm də qərbdən şiddətli şəkildə atılıdır. Texnoloji baxımdan, düzdür, Çindən də atılıdır. Amma qərbdən şiddətli atılılığı var. İmran xan burada danışıqlar baş verir ki, Rus silahının təzədən, 1955-ci ildə kimi Ruslar Pakistanda Sovet İttifaqı təsirli olur. Təzədən bu səhnəyə qaytarılması. Bundan əlavə, Rusların baxın, mən bir dəfə söhbətlərimin birində Çabhar limanının əhəmiyyəti haqqında İranlı danışmışdım. Ruslar gəlir, Qazaxıstandan müsafirdən keçirlər Çabhar limanını. Eyni işi Duadar limanı ilə də Ruslar görə bilərlər. Yəni, həqiqətdə İmran xan, mən demirəm İranın və ya bizim müstəfiqimizdir, xeyr, amma Mustafa adamdır.
Bəli.
Bu mənada, Duadar limanı ilə Çabhar limanı bir-birinə rəqabətdə deyil, birinə kömək edirlər. Baxın, bu yandan Çin, bu yandan Rusiya, bu yandan İran. Böyük qüdrətli bir iqtisadi zona qurmalaşdırırlar. Bu, Amerikanı qorxutmaya bilməz.
Doğrudur. Tamamilə doğrudur. Müəllim, siz bütün bu dediklərinizi nəzərə alaraq, əlbəttə siz buyurduğun kimi, söz söhbət çox-çoxdur. Yəni, saatlarla bundan danışmaq olar. Amma ümumilikdə götürsək, məntəqədə bu tənlik hara doğru gedir, bax, Pakistanın bu vəziyyətini nəzərə alaraq, İmran xanın etimad səsini qazanmına bilməməsi nə deməkdir, hara doğru gedir, sonu necə olacaq?
Bir məsələ işarə elədi, dedi ki, məntəqədə yeni proksi müharibə ehtimalı var. Və proksi müharibənin mən dedim, 1-2 qalzımları Qafqazda oldu, keçdi Şərqi Avropaya. Bu dəqiqə qərb, mən bunu görürəm ki, bir siyasət qabağa aparır ki, Şərqdə ixtilaf, qərbdə inkişaf.
Bəli.
Ki, bu bir dənə geniş mövzudur, bunu izaha ehtiyacı var ki, niyə bu cür deyirəm? Şərqdə imkan həddində Amerika Birləşmiş Ştatları ixtilaf salmağa çalışacaqlar. Gələn nöqtədə Tayvan ola bilər, Koreya, Şimali Koreya, Cənubi Koreya, Kuril adaları, bütün bunlar hamısı həssas nöqtələr ki, faallaşa bilərlər. Nə üçün? Bunun bir zəifləri var, Çinin zəiflədilməsi, qərbin bir iqtisadi mərkəz kimi, şərqin iqtisadi mərkəz kimi formalaşmaması, şərqin hərbi gücü kimi formalaşmaması. Mən nəticədə ikinci dünya müharibəsində gördüyümüz nəticə alsınlar. Yəni nə? Yəni Amerika bir növ qırağda qalmaqla. Eyni zamanda bunlara silah satmaqla, dəqiqlar, elə bir növ atalıq eləməklə öz hegemonluğuna, hərbi, iqtisadi və mədəni hegemonluğunu qorumaq. Buna görə olsun, həyati məsələdir ki, şərqdə ixtilaflar çıxardır.
Bəli, fikriniz aydındır. Müəllim, mən sizdən bir dənə də sualımız olacaq. Çox üzr istəyirəm. Çünki biz açıq söz verilişində, ötən bir həftə ərzində gündəmdə duran mühüm mövzuları işıqlandırırıq və yer veririk. Aktual mövzulardan da biri bugünlər Qəzzə məsələsidir. Siz bizdən də yaxşı bilirsiniz ki, İsrailin orada olması həmişə orada sabitliyi pozu və xərçəng işi də əslində mən deyərdim. Amma son vaxtlar Qəzzədə və Yordaniya çayının qərbi sahilində bunların cinayəti və təcavüzkarlığı genişlənməyə başladı. Son neçə həftə ərzində fələstinlər də buna cavab olaraq yəni konkret desə şəhadət sevərlik əməliyyatları təşkil etdilər və siyamislərdən 14 nəfər həlak oldu və onlarla nəfər də yaralandı. Amma bunun bariz nümunəsi ötən həftə cümə axşamı günü Təl Aviv küçələrində baş verdi. 3 siyamist həlak oldu, 10 nəfər də yaralandı. Bəli, bəli. Bunu, yəni siz bunu bizə şərh eləsəz daha yaxşı olar. İsrail qorxusundan gəldi təhlükəsizlik tədbirlərini xüsusilə sərhədlərdə gücləndirdi. Bunlar nədən qorxur?
Baxın, İsrail terror rejimi yaranan zaman nə etdilər? Qərbdə yaşayan insanları bu məntəqəyə dəvət etdilər və onlara dedilər ki, sizin təhlükəsizliyinizi bir təmin edəcəyik. Bəli. Siz qərbdə təhlükəsiz yerdə deyilsiniz, gəlin təhlükəsizliyinizi təmin edəcəyik. Bu, Ben-Gurion doktrinasının əsas tutumlarından biridir. Ben-Gurion doktrinası nədir? Əgər İsrailin təhlükəsizliyi varsa, hər şey var, təhlükəsizliyi yoxdursa, heç bir şey yoxdur. Bu, əsas tutumlarından biridir, digər tutumlarda bax. Deməli, biz bugün, yəni müqavimə, Fələstin bugün İsrail daxilində təhlükəsizliyi aradan aparmaqla söz qaladı bir iş görür. Yəni, bu strateji bəhslərdir. Zərəyanda olan şəxsidir ki, İsrail bu dəqiqə hansı zərbələri edir. Yəni, bu dövlətin yaranmasında əsas doktrina olan Ben-Gurion doktrinası iflasa uğrayır. İsrail daxilində, İsrail terror rejimi daxilində siyonistlərin heç bir təhlükəsizliyi və əmniyyəti yoxdur. İş fövqəladədir. Bu, İsrail terror rejiminin sütunlarına laxladır. Yenə deyirəm, dəllindir. Təhlükəsizlik məsələsi. Bu, Ben-Gurion doktrinasının əsas sütunu idi. Və bu, onları qorxutmaya bilməz və çarəsiz bir vəziyyətə düşüblər.
Bəli.
Mən yenə deyirəm, bu mövzuları biz oturub araşdırdıq, biz görərik ki, hansı böyük hadisələr İsrailə baş verir. İsrailin təhlükəsizlik qüvvələri fövqəladə işləyirlər, fövqəladə güclüdürlər. Amma buna baxmayaraq, Fələstin cavanları bu hadisələri törədən, şəhadət tələbanə hadisələri törədən, Fələstin cavanları qabanda bunların acizliyi göstərir ki, Elçidə, əvvəz elçidə yaşlı yadıma cürdür, o rejim yaşamağa qadir deyil. Biz bunu bugün İsrail haqqında deyirik. Bu ispat edir ki, İsrail terror rejimi yaşamağa qadir deyil.
Doğrudur, fikriniz aydındır. Məllim, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi Hicri Şəmsi tarixi ilə 1398-ci il Bəhmən ayında Fələstin mövzusu ilə ilgili olaraq çıxış etmişdir. Orada buyururlar ki, Fələstin məsələsinin əlacı nədir? Gözəldə cavab verirlər. Yəni, şücaətlə müqavimət göstərmək. O, buyurur ki, mən əminəm ki, Fələstin xalqı, Fələstin ünsürləri və orqanları burada fədakarlıq edəcəklər bu yolda və İslam ölkələri də burada mütləq bunları himayə etməlidir. Bu haqda sizin fikrinizi bilmək bizə çox xoşdur.
Baxın, Fələstin məsələsi haqqında biz yenə bilirəm ki, siz bir sual verirsiniz ki, bunun zəmini, yəni bir müqəddiməsi bir xeyli çəkilir. Amma mən qısadır, bizim iddia elədiyimiz zubur məsələsi harada baş verəcək? Həmin bu məntəqədə, Qərbi Asiyada. Biz əsas nöqtə var bu məntəqədə. Biri, deməli, Babil məndəbboğundudur. İkinci, bu həmin, bu Yəmən arı, bu Yəmən tərəf, yəni bu ərazi, bu boğazın. İkinci, Fars körfəzi və eyni zamanda Hormuz boğazı və əlavə olaraq Nəzəful Əşrəf və Kufə.
Doğrudur.
Üçüncü isə Qüçüdür. Və bu üç bıcağı nəzərdə tutarız. Əgər biz bu üç bıcağda təhlükəsizliyi təmin edə bilsək, qüdrətə çevrilsək, Albert Hurar İngiliz tarixçi demişkən, dünyanın boğazı bizim əlimizdədir.
Bəli.
Bu geostrateji nöqtədir. Geostrateji nədir? Yəni, bizim strategiyamızı təyin edən coğrafi bir məntəqədir.
Doğrudur.
Bunun bir hissəsi Fələstindir. Mühüm hissəsi Fələstindir. Bu bir. İkinci məsəl. Fələstin bizim ittihad məsələmizdir. Çünki biz İslam sivilizasiyasından danışırıq uzun müddət. Deyir ki, İslam sivilizasiyası. Demir Şiə sivilizasiyası. İslam sivilizasiyasında Şiə var, Sünni var. Bütün bunlar var, düzdür. Deməli, bir cana bir yer olaraq yenə baxış strateji baxışdır. Bizi, bizim aramızda vəhdət yarada biləcək, bu yenə Fələstindir. Üçüncü, İsrail terror rejimi bu məntəqədə qara bizarə kimidir, yüzyıl xərçən xəstəliyi kimidir. Əgər biz istəyiriksə həqiqi qüdrətə çevirilək, real qüdrətə çevirilək və eyni zamanda zulur məsələsini təmin edək və eyni zamanda İslam sivilizasiyasının təməlini qoyaq, bu məntəqəni təhlükədən uzaq etməliyik. Bu məntəqəni təhlükəsizləşdirməliyik. Bunun üçün İsrailin bu məntəqədən silinməsindən ayrı bir yol yoxdur. Çünki İsrail əməli olaraq Qərbin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi bazasıdır. Bu dövlət deyil. Hərbi bir bazadır. Adında, buna görə mütləq bu İsrail məsələsi, Fələstin məsələsi və Qüds məsələsi həll olmalıdır ki, təksə Qərbi Asiyada deyil. Mən deyərdim ki, dünyanın əksər nöqtələrində, hətta Ukraynada,
bəli,
hətta Qafqazda olan problemlərini həll olsun.
Bəli, bunun da təksə yolu müqavimətdir. Təşəkkür edirəm. Höcəsinam Hacağa, Orxan Məmmədov. Axşamınız xeyir, minnətdaram hacı. Oruç namazınız yenə də qəbul olsun deyirəm. Axşam-axşam vaxtınızı bizə həsr elədi. Sağ olun. Sağ olun. Bəli dostlar, açıq söz verilişini Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Höcəl İslam Hacıqa Orxan Məmmədovun şərhləri ilə tanış oldu. Ekspertimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun. Amma dostlar, biz Pakistan olaylarından danışırıq və Fələstin məsələsinə də işarə elədik. Amma dedik ki, Umran Xan tərəfdarları geniş aksiyalar təşkil ediblər, Amerikaya qarşı etirazlar səsləndiriblər və İmran Xan etimadsızlıq səsi qazana bilməmişdir. Əlavə etməliyəm ki, Pakistanın baş naziri, hökumət və parlamentin buraxılmasının ləqvinə dair Ali Məhkəmənin yekun qərarından bir gün sonra Vaşinqtonun İslamabadın müstəqəl xarici siyasəti qarşısındakı təkəbbürlü davranışını qınayaraq demişdi. Pakistan xalqı qul deyil və heç vaxt xaricdən gətirilən hökuməti qəbul etməyəcək. İmran Xan cümə günü canlı televiziya çıxışında demişdi, Amerikalılar müxalifətin baş nazirə qarşı etimadsızlıq təklifi irəli sürəcəyindən əvvəlcədən xəbərdar idilər və hətta onların diplomatçıları İslamabadda gizli şəkildə parlamentin üzvləri ilə görüşüblər. İmran Xan Pakistan xalqını və partiyasının tərəfdarlarını onun təbirincə xaricdən gətirilən hökumətə qarşı ümummilli nümayişlər keçirməyə çağırıb, belə bildirmişdi ki, Pakistan xalqı bazar günü gecəsi küçələrə çıxıb dinc nümayişlər təşkil edəcəklər. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişinə bu qədər deyirik. Biz bugün Pakistan və Fələstin məsələsi üzərində dayandıq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Türkiyədən Nurəddin Şirin və Höcəl İslam Hacağa Orxan Məmmədovla verilişimizdə danışdıq. Ayrı-ayrılıqda ekspertlərimizə, xüsusilə siz hörmətli dinləyicilərimizə vaxt ayırdığınıza görə minnətdarıq. Sizin də oruç namazınız qəbul olması arzusu ilə sizinlə vidalaşırıq növbəti açıq söz verilişinə qədər. Sağ olun, Allah amanında qalın.
Təbriz Radiosunun PX-dəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29900 Polarization Horizontal FEC 30 ve Eutelsat frekansa 11498 Symbol Rate 11852 Polarization Vertical FEC 30 ve nihayet Arabsat frekansa 12322 Symbol Rate 27500 Polarization Vertical FEC 30.
İran'da saat 9'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran dondurulmuş aktivlerinden 7 milyar dolara elde etmesi haberine münasibet bildirib. Borrell çağırış etdi Ukraynaya, istədiyi silahlar verin. Umran Xanın tərəfdarları geniş anti-Amerika nümayişləri keçirib. Fransa seçkiləri haqqında son məlumat. Macron və Le Pen ikinci turda yarışacaq. Bir daha salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Tabriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə efirdeyik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Küveyt və Səudiyyə Ərəbistanı arasında Araş neft və qaz yatağı ilə bağlı razılaşmaya toxunaraq, İranın Araş müştərək qaz və neft yatağından istifadə etmək hüququnu özündə saxladığını bildirib. Səhər Azərli məlumatına əsasən Səyid Xətibzadə ötən gün keçirdiyi həftəlik mətbuat konferansında deyib, İran İslam Respublikasının Neft Nazirliyi bildirib ki, Araş neft yatağı İran, Küveyt və Səudiyyə Ərəbistanı arasında müştərəkdir. Xətibzadə əlavə edib, əslində İranla Küveyt arasında hələ heç bir sərhəd müəyyən edilməyib. Biz Küveytə elan etdik ki, sərhədlər müəyyən olunmayana qədər bu yataq istismar edilməməlidir deyə İranlı diplomat bildirib. Xətibzadə əlavə edib, İran İslam Respublikası Küveyt hökumətinə verdiyi notada sərhədlərin demarkasiyasının vacibliyini bildirib və Küveyt də bunu qəbul edib və bu istiqamətdə sərhədlərin ən qısa zamanda müəyyən edilməsi üçün nümayəndə heyətləri mübadiləsi aparılacaq. İran dondurulmuş aktivlərindən 7 milyar dolları əldə etməsi xəbərinə münasibət bildirib. İran Cənubi Koreya banklarında dondurulmuş pullarından 7 milyar dolların buraxılması ilə bağlı xəbərləri təksib edib. İrana xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səyid Xətibzadə açıqlama verib. O, Cənubi Koreyada dondurulmuş aktivlərdən 7 milyardın buraxılması ilə bağlı son günlərdə yayılan xəbərləri təksib edib. Xətibzadə əlavə edib ki, sözgedən pulların buraxılması istiqamətində İranla danışıqlar aparmaq üçün Tehrana hansısa beynəlxalq rəsminin gəlməsi xəbəri də əsasızdır. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyalara yenidən başlamasından sonra bu ölkənin Cənubi Koreya banklarındakı neft pullarından 7 milyard dolları dondurulub. İranın Kabildəki səfiri, Afqanistan miqrantları ilə bədrəftarlıq, İran İslam Cumhuriyyəti siyasəti deyil deyə artırdı. Bu addımlardan məqsəd Kabil və Tehran əlaqələrini ləngitməkdir. İranaya görə Bahadur Əminiyan artırdı. İranda Afqan miqrantları incitmək və onları əziyyət etmə filmləri və şayiələri münafiqlər terror qruplaşması nəzarəti altında yayımlanır. Əminiyan dedi, münafiqlər terror qruplaşmasına bağlı şəxslər sistematik formatda Kabil və Tehran əlaqələrini ləngitmək məqsədi ilə yalan videolar buraxmağa məsuldurlar. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin növbəti əsasız hüquqa zidd düşmənçilik dolu bəyanatını rədd edir ki, dövlət arasında normallaşma addımlarının atılması qərarları verildiyi bir vaxtda Ermənistan tərəfinin dağıdıcı mövqeyini qətiyyətlə qınayırıq. Şafaqına saytı xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında əksini tapıb. 1 milyona yaxın Azərbaycanlını etnik təmizləməyə məruz qoyaraq və törətdiyi çoxsaylı cinayətlərə görə bugünə dək məsuliyyətdən yayınan Ermənistan tərəfi hansı əsasla kütləvi qətldən etnik təmizləmədən danışır? Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan ərazisində separatçılığı təşviq edən, beynəlxalq hüquqa zidd olaraq digər dövlətin daxili işlərinə müdaxilə olan, bölgədə sülh quruculuğu səylərinə xilal gətirən bu bəyanatı qarşı tərəfin əsil niyyətinin normallaşma və sülh şəraitində birgə yaşayış olmadığını nümayiş etdirir. Bugün dırnaqarası xüsusi hərbi əməliyyat nəticəsində baş verənləri dəstəkləyənlərin hamısı tezliklə çox təəssüflənəcək. TASS xəbər verir ki, bunu Moskva şəhər dumasının deputatı Sergey Mitroxin deyib. Çünki bu əməliyyat nəticəsində 8 il ərzində oradakı qurbanlardan yüzlərlə, bəlkə də minlərlə dəfə çox insan öləcək. Üstəlik, hər iki tərəfdən qurbanlar olub. Amma nədənsə bu barədə susurlar. Bizim dövlətin Ukraynanın şərqindəki separatçıları dəstəyini gizlədirlər deyə Mitroxin qeyd edib. Rusiya, Kiyev və digər dövlətlərdən silah tədarükünü dayandırmaq üçün Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı dezinformasiya kampaniyasına başlayacaq. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bunu Ukraynanın xarici işlər naziri Dmitri Koleba Twitter səhifəsində yazıb. Rusiya silah təchizatının vacib olduğunu bilir və onun qarşısını almaq üçün bütün sahələrini səfərbər edir. Moskva xarici media və siyasətçilər üçün Ukrayna barədə geniş miqyaslı informasiya kampaniyası hazırlayıb. Onların Troll Fabriki Ukrayna haqqında dezinformasiya hazırlayır. İslam dünyasında və müsəlmanların yaşadığı ölkələrdə mübarək Ramazan ayı təntənə ilə qeyd olunur və oruç tutanlar bu ayın fəzilətlərindən faydalanmağa çalışırlar. Səhər telekanalının müxbiri Azər Məmmədovun Gürcüstan müsəlmanlarını mübarək Ramazan ayında əhvalatı barədə reportajı dinləyirsiniz.
Mübarək Ramazan ayı Gürcüstanda yaşayan müsəlmanlar tərəfindən də çox gözəl abu-havada qarşılanıb və davam etdirilir. Ramazan ayının günləri burada xüsusi olaraq ibadətlər, itayətlər, dualar və zikirlərlə davam etdirilir.
Mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə bu ölkədə yaşayan müsəlmanlar məscidlərdə ibadətlərə daha çox səy göstərir və günlərinin daha çox hissəsini ibadətlə keçirirlər. İmam cümələrdən Hacı Hacıyev səhər televiziyasına bildirdi ki, ötən illərə nisbətən bu il Ramazan ayında daha xoş ab-hava yaşanır.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimə və bağışlayan Allahın adı ilə bu mübarək ay münasibətinə yenə bütün dünya müsəlmanlarını və ölkə müsəlmanlarını təbrik edirəm və Allahdan oruç, namazların, ibadətlərin qəbul olunmağını istəyirəm. Əlhamdülillah. Müminlər çox şövqlə, imanla bu ayı yaşayırlar. İftar süfrələrində görüşürlər, imsak süfrələrində görüşürlər. Orucunu tuturlar. Və mənəvi bir aydır. Həqiqətən insan öncə belə düşünsə, İmam Sadiq əleyhissalamın hədisi var. Buyurur ki, deməyin ki, Ramazan gəldi, Ramazan getdi. Deyin ki, mübarək Ramazan ayı gəldi, mübarək Ramazan ayı getdi. Yəni, özündə bir xüsusi bərəkət var bu ayın. Biz də çalışmalıyıq ki, o ayın bərəkətindən öz həddimizdə istifadə edək. İmam Səccad əleyhissalamın bir dənə duası var Səyfi Səccadiyyədə, Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı. Orada İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, Şəhr-ı Tuhur, Şəhr-ı Səlam, bu ay paklaşmaq ayıdır, bu ay təslimiyyət ayıdır. Və buyurur ki, salam olsun sənə, ey Allahın böyük ayı, salam olsun sənə, ey Allahın bizə göndərdiyi ən gözəl dost. Və bu duada bu ayla sanki bir insan kimi, görürsən ki, İmam Səccad əleyhissalam danışır. Əlhamdülillah, çox gözəldir məntəqələrdə, mənəvi abu-hava var və möminlər çox şövqlə bu ayı yaşayırlar.
Müqəddəs Ramazan ayında Gürcüstanda yaşayan müsəlmanlar da bu ayda Allahdan bağışlanmaq istəyir və bu ayın bərəkətindən bəhrələnməyi hər kəsə tövsiyə edirlər.
Bugünkü gün Ramazan ayına görə bütün Gürcüstan müsəlmanları başda olmaqla bütün dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm və bu gözəl Ramazan ayını hər kəsə gözəl istifadə eləməyi nəsib eləsin Allah. Çox gözəl keçir. Allah hamıya qismət eləsin, tutmayanlara da tutanların içində qəbul eləsin inşallah.
Ramazan ayının daxil olması münasibəti ilə dünyada olan müsəlmanları, o cümlədə ölkədə olan müsəlmanları təbrik edirəm. Çox şükür Allaha, normal davam edir, gözəldir. Allahın bu bərəkət, feyz ayından istifadə edirik. Kim nə həddə bacarırsa istifadə edir. Şükür Allaha, ənənəvi olaraq iftarlar, tədbirlər, hər şey öz qaydasında davam edir bizim ölkədə də.
Qeyd edək ki, Gürcüstanda 4 milyona yaxın əhali yaşayır. Onlardan 500 minli isə müsəlmanlar təşkil edir. Azər Məmmədov, Səhər Televiziyası, Gürcüstan.
Xəbərlərin davamını Təbriz Radiosundan eşidirsiniz, əziz dinləyicilər. AB diplomatiyasının rəhbəri Josep Borrell qoruma üzvü olan ölkələri təcili olaraq Ukraynaya tələb etdiyi silahları verməyə çağırıb. Bu barədə Bloomberg agentliyi öz mənbəsinə istinadla məlumat yayıb. Borrell, Avropa Birliyinin, bağışlayın Avropa Birliyinin yüksək səviyyəli diplomatlarına deyib ki, bununla bağlı qərar həftələr deyil, günlər ərzində verilməlidir deyə agentlik bildirib. Ukraynada hərbi uğursuzluqlara görə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbçiləri kütləvi repressiyalara məruz qalıblar. Bu barədə Bellingcat-in araşdırmaçı jurnalisti Xristo Grozev məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Ukrayna məsələsi ilə məşğul olan 150-dən çox zabiti ya həbs olunub, ya da ən yaxşı halda işdən çıxarılıb. Deyə bilərəm ki, onların əhəmiyyətli bir hissəsi həbs olunmasa belə, artıq Federal Təhlükəsizlik Xidmətində işləmirlər. 1-2 günə ümid edirəm ki, bu insanların taleyi ilə bağlı yeni bir şey dərc edə biləcək, deyə o bildirib. Grozev, Əməliyyat İnformasiya və Beynəlxalq Əlaqələr Xidmətinin rəhbəri, General-Polkovnik Sergey Besidanın həbs olunanlar arasında olduğunu da yazıb. Qeyd edək ki, hələ martın əvvəlində Rusiya mətbuatı Sergey Besida və onun müavini Anatoli Bolyoxun həbs edildiyi haqda məlumat yaymışdı. Xəbərlərə davam edirik. Pakistanda milyonlarla insan Ümraxanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına və ABŞ-ın ölkəyə müdaxiləsinə etiraz olaraq aksiya keçirib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Pakistanın baş naziri Ümraxanın ABŞ-ın təzyiqləri nəticəsində devrilməsindən sonra onun milyonlarla tərəfdarı ölkənin müxtəlif şəhərlərində etiraz aksiyası keçirib və şüarlar səsləndirərək ABŞ-ın ölkəyə müdaxiləsinə qarşı olduqlarını bildiriblər. Ümraxan bundan əvvəl demişdi ki, bugün xarici sui-qəstlərə və fitnələrə qarşı azadlıq mübarizəsinin başlanğıcıdır. Net2 kanalının məlumatına görə, Ümraxanın və Pakistanın Təhriki İnsaf Partiyasının tərəfdarlarından minlərlə nəfər ölkənin bir neçə şəhərində onun baş nazir vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasına və parlamentin etimadsızlıq səsinə etiraz olaraq aksiya keçirib. Fransa prezident seçkilərinin birinci turu bazar günü bütün ölkə üzrə keçirilib. Səslərin 95% sayıldıqdan sonra Macronun 28% səs toplayaraq lider olduğu bildirilir. Le Pen isə 23% səslə ikinci yerdədir. Səhər Azərinin məlumatına əsasən seçkilərin ilkin nəticələrinə əsasən Fransanın hazırki prezidenti səslərin 28,4%-ni toplayaraq liderdir və İfrans Saxçı Partiyasının namizədi Marine Le Pen isə 23,4% səslə ikinci yerdədir. Macron və Le Pen seçkilərin ikinci turuna yüksəliblər. Fransa seçkilərində ilk turda 50% üstəgəl bir səs toplayan hər bir namizəd qalib hesab olunur. İlk turda ilk iki yeri tutan Macron və Le Pen aprelin 24-də keçiriləcək səs vermənin ikinci turunda mübarizə aparacaqlar. Birinci turun keçirilməsindən sonra bir neçə namizəd, o cümlədən Respublikaçılar partiyasından olan Valérie Pécresse, sosialistlərin namizədi Anna Hidalgo və yaşlıların namizədi Yannick Jadot Macronu dəstəkləyiblər. Həmçinin 21% səslə üçüncü yerdə qərarlaşan solçuların namizədi Jean-Luc Mélenchon da tərəfdarlarından Le Pen-ə səs verməməyi xahiş edib. Və sonda, artıq bir müddətdir ki, Siyonist rejim uçuş və casusluq texnikasının bir hissəsini hərbi ekspertləri ilə birlikdə regionun bir sıra ölkələrində ABŞ bazalarında yerləşdirib və onlar Amerika qüvvələrinin pərdəsi altında öz missiyalarını yerinə yetirirlər. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, həmçinin regionun bəzi ölkələrindəki ABŞ bazalarında Siyonist rejimin uçuş və casusluq avadanlığının olması ilə bağlı səhra məlumatlarını təsdiqləyən dəqiq vizual sənədlər də var. Siyonist rejimin gizli ekspertlərinin iştirak etdiyi ölkələrin yüksək rütbəli rəsmiləri Siyonist rejim hərbçiləri və kəşfiyyatının öz ölkələrində mövcudluğundan xəbərdardırlar, lakin susmağa üstünlük verirlər. Bu regional mövcudluğun vacib məqamı İranla sıx əlaqələri olan bəzi region ölkələrində İsrailin gizli hərbi və kəşfiyyat agentlərinin yerləşdirilməsidir. Siyonistlərin əsas məqsədi İran İslam Respublikasının bazaları və nigaran edici nöqtələrindən birbaşa casusluq etmək və məlumat toplamaqdır. Dəyərli dostlar, xəbərlərin ikinci hissəsində Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Bugün çərşənbə axşamı günü aprel ayının 12-si və mübarək Ramazan ayının 10-cu günündə Bakının şərqi vaxtı ilə saat 12:42 dəqiqədə günorta və saat 19:30 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Mübarək Ramazan ayının 10-cu günü İslam dünyasının böyük peyğəmbərinin mehriban həyat yoldaşı ilə vidalaşdığı günü xatırladır. Ramazan ayının 10-cu günü İslamın əziz peyğəmbərinin mehriban həyat yoldaşı xanım Həzrət Xədicə ilə həqiqətən də onun kədər və sevincinə yoldaşlıq edən xanımı ilə vidalaşmasını yad edir. Rəsulullaha çətin yolda kömək edən xanımın vidasını. İşlərin idarə olunmasında peyğəmbər onu özünün vəziri və müşaviri hesab edir, fədakarlığından, hikmətindən və idarəçiliyindən istifadə edirdi. Həzrət Xədicə bütün var dövlətini İslama verən və onları Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə hədiyə edən sadiq bir həyat yoldaşı idi. O, Peyğəmbərin tənhalığının köməkçisi idi və həyat yoldaşı ilə izzət aləminə qədəm qoyduğunu daim hiss edirdi. Ona görə də onu məqsədlərinə çatdırmaq üçün əlindən gələni edərdi. O zaman ki, vəhy mələyi peyğəmbərə nazil olub, risalət məsələsini onun üzərinə qoydu, Xədicə həyat yoldaşının peyğəmbərliyinə ilk inanan və İslamı qəbul edən ilk qadın idi. Allah Rəsulu bu barədə buyurur, Xədicə Allaha və Məhəmmədə iman gətirməkdə dünya qadınlarının rəhbəridir. O dövrdə gənc bir fidan olan İslamın böyüməsində və inkişafında Həzrət Xədicənin böyük rolu olmuşdur. Bu məşhur xanım bütün var dövlətini və malını İslamın yaşaması üçün bağışladı. Digər tərəfdən, Allah Rəsulu nə vaxt müşriklərin zülmündən üzülürdüsə, Xədicə öz sevgisi və şəfəqəti ilə onu parlaq gələcəyinə ümidləndirir, həyatı onun üçün şirin və ləzzətli edirdi. Sünni alimlərindən olan İbn Həcər Əsqəlani deyir, Xədicənin üstün cəhətlərindən biri də odur ki, o həməşə peyğəmbərə ehtiram bəsləyir və onun sözlərini həm beysətdən əvvəl, həm də sonra təsdiq edirdi. O, imanlı xanımın titutlarından biri də bərəkətli xanım mənasında olan şərəfli mübarəkə adıdır. Mərhum mühəddis Qumi bildirmişdir ki, Həzrət Xədicənin Allah yanında məqamı və dərəcəsinə görə Allah tərəfindən İsa Məsihə göndərilən bir xəbərdir. Onun cənnətdə Məryəmin həmdən və yoldaşı olduğu bildirilir. Cahiliyyət dövründə və Peyğəmbərin beysətindən əvvəl qadınlar nəinki haqlarından məhrum edilmiş, hətta ən acınacaqlı vəziyyətdə yaşamış, bəzi qəbilələrdə rüsvayçılıq kimi diri-diri bastırılmışlar. Belə bir məqamda Xədicə İslam dinindən istifadə edərək sübut etdi ki, qadın nəinki yaşamaq hüququna malikdir və özünün ayrılmaz hüquqlarını tələb etməlidir, həm də o layiqli əməl və Allah Peyğəmbərin onu dünyanın dörd seçilmiş qadınından biri adlandırma məqama çata bilər. Və Allah dəfələrlə Cəbrail vasitəsilə onun xüsusi və təkidli salamlarını ona çatdırdı. Onun xasiyyəti o qədər şərəfli və əziz idi ki, Qureyş qadınları Xədicənin uşağı dünyaya gələn zaman onu təh qoyanda, Allah Asiya və Məryəm kimi iffətli qadınları ona kömək etmək üçün göndərdi və göstərdi ki, kim Allaha kömək edərsə, Allah da onun ən yaxşı köməkçisi olar. İslamın əziz peyğəmbəri ömrünün 25 ilini nümunəvi və sadiq həyat yoldaşı Xədicə ilə keçirmişdir. Müsəlmanların ağır iqtisadi böhran içində olduğu bir dövrdə o, mühasirə xərclərini ödədi və müsəlmanlar üçün bir neçə dəfə baha qiymətə lazımı materialları aldı. Nəhayət, müşriklərin planı iflasa uğradı və müsəlmanlar mühasirədən azad edildilər. Nəhayət, İslamın bu sədaqətli və himayədar xanımı Xədicə əleyhissalam. Beysatin 10. ilinin Ramazan ayında 65 yaşında canını can bağışlayana təslim etdi. Allah Peyğəmbəri Xədicəni qüsl etdirdi və Cəbrailin mütəal Allah tərəfindən Xədicəyə gətirdiyi paltarla onun üstünü örtdü. Həzrət Peyğəmbər şəxsən qəbrə girib sonra Xədicəni dəfn etdi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mömin bacı qardaşlarımız. Salam əziz, Qur'an sevər və hörmətli eşidənlərimiz. Təbriz radiosundan Səmavi nəğmələr verilişi ilə qulqunsaq.
Allah, Allah, Allah.
Əziz dinləyicilər, növbəti səmavi nəğmələr verilişində ötən söhbətlərin ardı olaraq bu verilişimizdə də hörmətli əməkdaşım Hacıqa Mehdi Nərbəndinin Böyük Qur'an qarısı Hacı Vəhid Qupranı ilə təşkil etdiyi müsahibəni səsləndirəcək. Buyurub, dinləyə bilərsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim, minnətdaram Cənab Əlayi sizdən və yenə də əziz dinləyicilərimizi mən də salamlayıram və çox şadam digər dəfə olaraq əziz ustadımız Cənab Hacı Vəhid Qufranlıyanın qulluğundayıq. Cənab Qufranlıya, salamun aleyküm.
Aleyküm salam, mən də sizlərə və bütün tam hörmətli eşidənlərə salam ərz eləyib yorulmayan siz deyirəm və Allahdan istəyirəm ki, hər yerdə yaşayırlar inşallah Qur'an 14 məsum sayəsində səlamət və sağ və şad yaşasınlar inşallah.
Cənab Qufraniya, bilirsiniz ki, biz ötən verilişdə Misirli böyük Qur'an qarısı və mürəttil rəhmətlik ustad Məhmud Xəlil Əl-Hüsəridən söz açdıq və onun tərtili haqda danışdıq və eləcə də əziz rəhbərimiz Həzrət Atullah Luzma Seyid Əli Ağa Xamneyinin tərtilindən də bir hissələri dinlədik. Ancaq istərdim görəm bu verilişimizə bizə nə sövqat gətiribsiniz və hansı Quran qarısı və Quranı tərtil janrında oxuyan böyük qarıdan söz açacaq. Qulluğunuzdayıq.
Bir ayrı Misir qarılardan ki, onun da tərtili və onun da oxumayı İranda hətta qəl çoxlu istifadəsi var və baləcə uşaqlar, onlar ki, baləcə uşaqlarını istəyirlər Quranı hifz eləmək öyrətsinlər, ondan istifadə elərlər. Misir qarılarından biri də Ustad Muhammed Siddiq Əl-Minşavi adlı ustadır. Allah onun ruhunu şad eləsin və onun səsindəki məlahət, səsindəki mənəviyyət və səsindəki onun gözəllik fəqət Ustad Minşavınınkidir. Və mən özüm Quranın hifsiləməyini Ustad Minşavının tərtilində hifsiləmişəm və onun həm qiraəti təhqiqi, həm qiraəti tərtili özününkidir. Yəni, özündən sonra da bir ayrısına ola bilməz Ustad Minşavının gözəl tərtilini. Sizdəki ustadsız və bilirsiniz.
Xahiş edirəm. Yəni, mən belə düşünürəm ki, İran İslam Cümhuriyyətində Ustad Pərhiskar kimi, Ustad İmam Cümə kimi qarilərin, böyük ustadların tərtili kasetləri hələ çıxmamış. Yəni, bütün elə hər yerdə Ustad Hüsəridən sonra Ustad Minşavinin tərtili idi. Yəni, biz o qədər Ustad Minşavinin tərtilini dinləmişdik, dinləmişik və yenə dinləyəcək ki, sona bitməyə yoxdur.
Dünyanın böyük ustadları və İranın da ustadları buna hamısı bu sözə qaildilər ki, Ustad Minşavi tərtil oxuyanda Qur'anı mənası ilə birlikdə oxuyur. Yəni, biri mənasını bilməsə də, anlamasa da, elə Ustad Minşavinin qəraətinə, tərtilinə qulasanda və oxumağına qulasanda eşidəndə şayət elə onun oxumayından bilə ki, bu ayənin mümkündür, məsələn, məfhumu nə ola bilə və onu eşitməyi elə ona o məfhumu, o halı biləsinə yetirir.
Çox gözəl. Dinləyək Ustad Məhəmməd Siddiq Minşavinin tərtil təlavətini Mübarəkə Həmd surəsindən.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hörmətli dinləyicilər, mümin bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti verilişimizdə hörmətli əməkdaşım Cənab Hacı Mehdi Nərbəndi Ustad Hacı Vəhid Oprani ilə müsahibə təşkil edibdir. Xüsusi və özəl müsahibədir və bu müsahibədə tərtil mövzusunu qarşıya məqsəd qoyublar, tərtil haqqında və onun görkəmli və böyük nümayəndələri haqqında məlumatlar verirlər və nümunələr siz əziz dinləyicilərimiz üçün səsləndirilir. Yenə də söz veririk Cənab Nəlbəndiyə və xahiş edirik ki, müsahibənin ardını tutsunlar. Buyurun.
Minnətdaram Cənab Əlayi və yorulmamısınız Cənab
Xoxdanlı. Xeyr,
mən getdim mübarək Ramazan ayına. Yəni, bu arena, bu təlavətdə olan hissi bizi apardı mübarək Ramazan ayının o başlanılıq çağlarına.
Bu səsdə bir gözəllik vardı ki, elə buyurduğunuz təkin adamı aparır elə o günlərə və o hala və Ustad Minşavının dediyim kimin tərtilində və səsində və oxumayında bir hal vardı ki, İnsan onu o tilavətə qulaq asmaqdan yorulmaz. Adam nə qədər qulaq assa, biləsinə tazalığı vardı. və gözəlliyi vardı. Və bu səsdə də bir mənəviyyəti vardı. Və bu mənəviyyətdə ustadın öz ürəyinin paylığından və o danışından və bilməyindən naşə olur. Və calibdir bunu da deməliyəm, ustad Minşavi də əmmiyə, əhl-i beytə iradəti var idi, xas əlaqəsi var idi və ehtiramı var idi. Və ustad Əbdülbasit kimin müxtəlif yerlərdə ki tilavəti olubdu, hətta Əraqda bizim imamlarımıza, bizim əhl-i beytimizə, bizim 14 məsumumuza böyük ehtiram və